Jamukan min n'aw bɛ k'a lamɛn nin ye jamukan kɔrɔ ye min bɛ k'a lase aw ma nin waati in na VOA Afriki kan.
Music time in Bambara. Ni ye jamukan ye Voix de l'Amérique kan. Seko ani dɔnko ale kɛnɛ don farafina fɔli ani mun bi ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan a denkɛ a n'a balimakɛ Modibo Dembele. Ni ye jamukan min ye aw bɛɛ lajɛlen k'a jija jamukan in a kana fɔ a kɔ sabula nin bi tali kɛ anw danbe de kan.
Farafinafoli lamɛnnikɛlaw an ka foli b'aw ye nin wagatinin na. Farafinafoli a sigira kabi Washington DC aw kulo bɛ Modibo Dembele kumakan na. Balimaw an ka foli b'aw ye nin wagatinin na. Jaralakaw an bɛ hinaw la an b'aw fana fo nin kɛnɛ in kɔnɔna la. Farafinafoli mɔgɔ minnu t'a dɔn ale ye Voix de l'Amérique seko ni dɔnko jɛmukan ye mun bɛ kɛ araba o araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la. Sigi bɛ kɛ jɛmukan ka sibiri kari tɛnɛ o wagati kelen na. Balimaw bi kɔni a jija dɛ a kana fɔ kɔ. Kɛnɛ in an bɛna kuma mun de kan bi. An bɛna kuma Mali ani duniɲa artistiw olu ka hakɛkow kan. O de kama an y'an bolo sama bi belebelew ka belebele dɔ nɔfɛ ni o ye Madame Diallo Aida Kone ni ale ye Bureau Malien de Droit d'Auteur o ɲɛmɔgɔba ye. An ye wele bila artisti caman fɛnɛ ma minnu fɛnɛ bɛna baro in ja an fɛ baro in kɔnɔna la i n'a fɔ Sheikh Siriman Sisoko, Kalif Sidi Mohamed n'u b'a fɔ ma ko Kalif Bamananden ani mɔgɔ caman wɛrɛ. Walasa n balimaw an bɛna kuma mun de ka bi. An bɛna kuma artistiya yɛrɛ kɔnɔna la bimda a ka baara ye mun de ye ani artistiw hakɛ a bɛ kɛ cogo di o bɛ makaran cogo di i k'an ka mun de kɛ i man ka mun de kɛ. O de la an ye nin baro in sigi. Mɛ aw yɛrɛ b'a dɔn n'i ko ko farafina foli an bɛ foli duman fɛnɛ di an bɛ baro kɛ angilɛkan k'o yɛlɛma k'o kɛ bamanankan ye o fɛnɛ bɛna kɛ a kɔnɔna la. Nka yana an ka tɛmɛ ni nin kuma ye fɔlɔ an bɛ kɛnɛ sigi sisan ni wagatinin na Basiku Kuyate ale ni Abilaye Jabate u ka fɔlisen a bɛ fɔ mun ma ko wele wele let's fly les gars on y va.
anim balankulo
basiku wani Abdullahi Jabate uka foli sen la mesabe fo ma ko wili wili farafina foli abesti nani wati ni na somada fe o temena on fe ani ngenye segin temene ani miniti ta ani kele o bebe maliko na la 13h11 ni be krenkrele la kai legal segu anga foli be kai ka o be no wati na television ani radio mun wani be barake nyon fe anga foli ba yamba fo ma big up balma o anga bi invité spécial ni oyé madame Diallo Aïda Kone amba fa fenema a danse kené konala anga foli be Cheikh Siriman Sissoué allez donc li dalé Siri Mohamed Khalif Diaranou kama Khalif Bamanandé anga foli ba le fené Aïda Klobana allô Aïda allô ote basi yananga sigi aida ma ambe afo Cheikh Siriman ma danse kene konna la Cheikh Iklobana
yi ngulala ndle
ba anga foli bi kosebe kosebe Cheikh Cheikh bi anga bi babu amena kuma biro malende droit de terre ka yananga sigi kana aida ma
lego
ibisika afayana ambaru idoni ndu kosebe bibi na e akila mundi artisuka hake ko kan mali konna la
bon tanna kuma danne na foli de ala malik la drab la jele mo ko na ko so ko ne ala no wati na da na foli de la jele ka foli de malen den de la jele ka artu sufu ka drab klifi fu ka president de la tradition ko fu ni artu sufu ko fu dron ma ka cha ma te ba fola parce que artu sufu re da ma sana on est pas rassemblé en sur le même bateau parce que information na fara kan awu di kuwa ni rendez-vous dira artisu te bo ko jobe ni wardi ma de tera mo bu bon donc ça fait que mo ta de texte qui passe wa hake ni tu ka ke so li ni do et puis te ni ka se bra de ter la pasion de ni do donc ça fait que artisu ya ko bra de ter ko ka ta don a ko ka ta ke kan ton dal dira il faut parler du devoir aussi donc a ko ka ta ko di
jaran ko sebe Khalif Bamanandé anga foli bi fene e akila munde ni koina Khalif ote basi yananga sekana Khalif Bamanandé ma ambe na kuma dini watin na madame Diallo Aïda mani ale biro malende droit de terre Aïda ay boraki ka mo mamru do kuma ka mesani wo Cheikh Siriman Sissoué akila fo koni ko droit ba yira ni ko hage ko hage ba yira e fene kan ko doke yani ita baro damne folo ibe munde fo anye bi artisu ka hake ko kan maliko nala ni ko hake re munde do folo
modi bo mba foko an lame baga beni nyantuma ka ko ni bele bele badi e modi bo mani barake nyon ben la jerelli anga masivi bro do terni tro voisin ka ma be akadini nga se ka wile ni kene nga nga kuna funi nji paske anga bara de tu anti seke anti nina nesi Cheikh Siriman da sira fengoma mbaka kuma jari ka soro kastike nga na kestion kono da sira fengoma niku artisu ukabu shakwa ame wile wile blabu keka ta artisu uma ukana kuta anu kaseka kuma nyongonya la dernière en date c'était anyo nyongonda la jeune paquet pyramide des souvenirs là ça a tout wile kana kaseka do kwa dura imunye dura be toro tokodi dura be bomi hakeni nimbi seka toro tokodi ni gele ya munu mbanga kafo unyene abila do dura bwazen sene kila liko na awari bi kila tokodi joni jon kakala ne mudi bo moko mabo moko mabo sali fara ne akunkadi amunye musali ka fatugo mina amaseka kete uye gele ya uye manda bina se gele ya uma ewa kanyini ngalite una kafo dura yere yumunye yani mwadu dura yere kono mbe chake da info chake da yumunye jiro mali yendi dura rote chake da de domo sikila siko ani domo sikila mwoko ka hake koloshi nikama sharia ere de ya siki gubernman ya siki depi sam bakile anisa biko nanto anisa mbigo lonzula nishigi asigiras pour que ça seka atisu ka hake do bala ça seku ka hake koloshi ka nini ka duma parce que amba fokuma be betan ka seka balo ida iri mena ni barakela imena biro kono mbi sarasa artisi fene abaka bara de ka abaka domili da abaka yiri mani la abaka cinema mbo ka seka hake ukan ka seka toro ula alika balo ada iri mela odi la uye chake da siki artisu tokola artisu kuna purke o chake da sene biseka i kofle artisu la kuka hake nyini toko mina kadi uma me bare in atiseka ke artisu yere ko paske akanga artisu yere kanga ukado bare in mubika kuna muni mukanga ka keni muni mumanga ka keni me yani hodo ukansoro e yere kado fene ne kanga ka muke donc bibaru abina tali kini ni kuma bile 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 ba udika ake nga bina se droit do terme nga bina se droit voisin ma parce que droit voisin mba konga baru la mena meni ala ni kira sonama abina du bala nyina sama bankolo donc ka kuma surunyana wae munyi ake dudu atisika hake abaka domilida abaka cinema bo e mwa mwa ni e yota oblika cadre public kono akerika restaurant akerika hotel akerika société de téléphonie kono na akera radio se akera télévision so akakan e madabo yere kele ni ndunga ngama tuguni e adabo jamani wasali de kama paska be kiseka ke sababu e ka dofara e ka tonoka donc akakan e ka ya maria nyini biro maliyen fe parce que madabo de bolo ka barake artiste to kola ka barake artiste ibe sharia kono nala ikanka bar e ya maria nyinu fe pour ki kase ku ka evru utiliser evru utiliser ke evru utiliser li tono madabo na take mu instant ki hake sara
o jara ko sebe ambesika na Sheikh Sirimama Sheikh Sirimama ebe to ko sebe no biro maliyen de droit de terre la be wati jul bosa
Bon, je pense depuis 2015 Aminé ou ajouté un livre à papier de signé, à travers ça, un adon, où il faut qu'on ait un droit de terre là. Et puis un album beau. En gros, il y a 400 ans, un album beau. L'album, il y a un album beau. Il sera beau de deux, non ? Il est un sticker de ta droit de terre là. Donc, il sera une mission de deux. Donc, c'est à travers ça, un adon, où cartico, c'est important. Donc, pour que j'ai gâté, il y a artiste, il faut que cartico de cartico. Pourquoi ça parce que vous avez des artistes qui font des cartes de gagner donc c'est à travers les petites expériences donc nous travaillons à droit qu'on fait le coup là bas et puis allez les gars internet fait un b car des artistes qui ne va essayer d'être bien informé c'est très important parce que il se gâte qui est mieux qu'à sur à c'est même fouetté et là et je trouve c'est même fouetté nous maïra comme quoi c'est une chaque d'abord à gagner donc voilà c'est très important moi on est argent Donc, il y a essayé de cartier. Il y a des choses comme il y a des domaines qu'on a été informés au niveau du bureau des droits d'auteur. Donc, il y a des choses qui sont en train de se faire.
Vous avez un coup de sable. Vous avez un coup de sable. Ok. Et Khalif Bamanande, Ali Fene, Nana Kene Konosa, Khalif Fene, donc, il y a le Khalif Globana. Khalif, est-ce que vous avez un bureau malien des droits d'auteur là-bas?
Oui, on est trop souvent de
Ok. Et bien, donc, il y a un bureau de sable.
Bon, mais donc là, avec, depuis 2009, mais une trois semaines dans le là en 2019. C'est moi qui l'ai raté de quoi.
2019. Bi, en bégant comme artiste ou quoi, hacker quoi, quand Nico artiste ou quoi, hacker quoi, bi. Malikon nala abe bolum ka esagola ko do wa ou bien akob e akla mondia ko nyala
bon ne sagola ko do aflo wati na sane sagola ko do parce que yo ko to manya ni ga nyedo akono et puis en tant que parti du bolofene ayira ka fo faso era ko na ke fene don ni dala e faso ka ri ko ni ka ko ke don ka ti ko di don no bi bolo ka ba don sa fe we a to do ele fi la fene on veut baraquer tout le monde. Et puis, quand j'ai d'ailleurs fait tout le monde, on veut que Moko tu bois quoi. Tu vois, c'est parce que Moko tu bois à la maroua. Et tu bois à la maroua. Information, tu passes, il n'y a pas de temps, parce que tu vois, on est à qui n'est quoi. Sinon, on a fait une grande, il y a toujours boire, il y a toujours boire, il y a toujours boire, il y a toujours boire. La ligne est venue quand j'ai d'ailleurs à Nini. Avec sa partie, il y a un peu parce que il y a un peu de temps, il y a un peu de temps.
Nya famia kosebe kalif kana tarola e yanana Sheikh Sirimaka dongli la me ambe nyangal di seme aidala balam samba du fenebe niga djula ambe klakana inofe e aida bibina artisi rebse ka do kati trosebe biro malen de droit d'auteur la avec chukudi
ayo odi boni ninga li diaranye onkomi awye societe pluridisciplinaire bi société pluridisciplinaire koro e kafo c'est chama de bi anga société kono catégorie kacha musique domaine b cinéma domaine b photo domaine b audiovisuel domaine b livre domaine b audit éditeur ou fene b fika kana droit voisin fene faraka artiste interprète ou b producteur de phonogramme b alors ni be se ka do 600 bureau malien du droit d'auteur kono à condition sine qua non e munye mbe kuma ni auteur ni
folo kwa ka do anga wala majare te kuma bomana na sine qua non anto do no mi
ngoni be fekal don droit d'auteur kono don kaunde bala nya foko yirimani glana ube wo don li dalaw ba anfi gafe tebana ube anfi nyokolombola ube anfi munun fene be livre bon afa on kacha don o de lango le société pluridisciplinaire ka fo jama kacha anga kunu anga tondi en kacha ni be fekal don akase ka don ko ebe don to di menani auteur ou folota auteur e tigue munun ye fin tigi yere 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 pourquoi akado ki tigi même musique ça parce que mon même musique ça anga barabe boli ke ko sele musique de ka parce que kemetara kemetara anga répertoire ame barake ni mununye ta sur 90% ke bikonanton kemetara kemetara bikonanton yi domili domaine au delà na misali chama de ta domilika donc ni artiste musicien ni kanka do auteur compositeur ni be do droit d'auteur kono anga kunu kono à condition folo e munye condition gelen folo folo e munye akadon ka foko e oteri o kasoro e dongili da dongili ni nyitai
aida ambe akadoni ni kifai ga kuma ganti ga famia ni wakati ni na yeba suriberom na rezo ko bala ni bise ki déplacer ka boy yana uche ambalma ambe siki kana ambe Sheikh Sirima alika folisien abe fomma ko kaiba Kai, l'apôtre d'entrée du Mali. On y va, les gars. Let's go.
Sanwe kai e negere kai wali warije kai wali e nuwe kai wa ali mami amaru mokona safe amaru hoto imaya amaru hotona ye awaji maya amaru hotona e kai da fonte genere kai wa
lafiya bugu ka indi kamone liberté balu honponare balu honponare ulu di wonata haiba ulu di wonata ulu di homo di wonata haiba ulu di wonata kaiba jabate tejenale kaiba kaiba Medina kab baral de fifelu shit de grima bafulebe lobo zabusire ota del haji maka bienvenue a kaiba kaiba jabate teje nale kaiba kaiba
Mbalmo Farafina Fuli Abisena Alibi Amboraka Sheikh Sinima Sisoko L'Enfant de Rai Kaiba ni watina anga fulibe isabachili alianga lasikite kaimarala ni watina anga fulibe kaikaube munbe kaidu konala walma kaijamana foka amba fobema biga Mbalmo anga bi invité spécial ni oye madame Diallo Aida Kone la directrice du bureau malien du droit d'auteur anga folibaye ambe Cheikh Siliman Sissoko fene fo anga folibe jon fene kalif bamanan bi anga folibale maliko na la folike la fene be ay munu fene trofa ma fene trofo anga folibaye kosebe kosebe sisa ansegra kana kene kona la Cheikh Siliman Iboraka aida ka kuma la mesa ajana nga sega kuma de aida ma me yanange blaga tra Cheikh bi ere bulo mu kanga ke awartisu yonu ma ke alibi yani ga bon kuma la ni wolele kan me bi bulo kan nesi biro malien de droit de terme romani jamana fama webe munde funyana
bon franchement yene ngana jaran vraiment parce que fin badine de akanga ke artiste yo yafo artiste ni jamana ni gelana na dou konna na artiste folo folo de la santé parce que on suppose que ari mo chamanda fo ari ko la ngi donc ko sobo kana donc fo ge ar mo ko ga de ko ari ko sobo ari kulongai mugu nyokoro na artisu bulu sobere du docteur ba fotu na ka da bara gere artisu sama ka bara bara don c'est quelque chose de ce que mugu ga don ga to ko bara ka ka gele don mi sira mu fo bira de droit docteur mugu fa information de du déjà carte numéro donné ni ni ga avire carte numéro donné ni va mouga numéro ta ni c'est information mon de va message ci bema je pense que mali artisu carte de mon mbula ma tan la sou de gref na ma va information di artisu ma donc on sera que demeure ka anga assurance ko ngana bo am ni mon banana parce que tiens la itaro ko artisu ka gele fini banana domaine de la gele ne artisu fana ye ko re do anga docteur Soko bisi dan ngoya nga furo gel ko bisi dan ngoya nka fa al Soko ni son abisi dan ngoya barako ni mo ko re sansera na kero tugu ni be re sansera information la di en même temps mo ko ba hade do ga wuli ko ta information ni pi droit docteur fa na ga do ko ko ambe ka je ka bara de ngon ko information c'est très important toujours ba ta mana ke tugu tugu be makala wa telephone te be bulu mais aussi a eux de mettre quelque chose en place pour que artisu gas information kate kele kwa bega information sur en même temps le wi a plus dans la santé kuna na jiran ci kula parce que artisu on a tout le temps eso fdd ni corolla eso fdd parce que il va sur le carrière zéro tout mo chaman tan ni
dad mais oro la justement chaque oro fena na ibe wuli wuli dad men fena ke ganye si a artisu yere fena ma parce que wagatim na kene kain wati mna milioni milion chama mbesro ne ema imirika foko kasini nyesiki feneke mafoko bebo kere me kumana tuwa du kaa ketu kumana fotuwa la ni wati mna nikeneka inima chini nyesiki fene jate mne ebe mune fene fo artisu uwe wara demsenu wanika framo orba ubeka ebe mune fuye
ebe mune fuye na example ubeka irana demsenu fitini ubeka wili mune ubeka warsoro ubeka soudo andika example ba bien pour ne pas citer amega example bari donc demsonu beka courage beka artiste koroba ou de ou erreur mon gaga de son tiré ala donc maintenant mais ça mon faut alsa artiste anga nyama dan ronka so jonu ni sinya sibila mon ni anga mo koroba so alsa kan fana so tanga amega ta sera donc amega ta ni sera ta dan fana so donc anga plutôt mara ide mo mo ko tsika mara ke tsika flaso mo mo ko tsika kile mara tsika flaso donc anga hadi to mara la don don le soro mais mekano fana tinga na murgo mo ko tama be mo ko nyoko ro ko la sa pa ko artiste de tsika war soro si za da be bo finina ma fam mo ko nyoko ro ko de mo ko mo ko nyoko ro ko da bla ga il faut faire la politique de ces moyens mon se di bara ke no artiste bo hadi to la
o jara en kosebe ni tu e chek siriman sisowe ni ale mali dungli dala demseni aida yani chek feneka ikodo ibe mune fenefo anyana
ai wamba fo chek iko anichi ayereyi an jikipe u bela jerani kelengelenka parce que droit d'auteur ko gestiona chaque artiste i jorobi ama ko be beka demena beki haklina ta fanye parce que kono kunu jele ne be bifo aye fin chama fo anye barake uka me antina do detail ubela akado kafo au bien olu de kama le porte de bureau da uyele lendo anga se ka nyon fuma nyon ya akadi nye fene nay information me parce que ko anga information di bema 3000 sociétaires bini koko ita o information di ayere ka laje na foro koko bon ere ka fonctionnement au frais de gestion soupa amano ko mais on koni banque les réseaux sociaux bi am information passé ou fait mais artiste ou ka vini mo to ka vite que les do dakuma be bendo ou lik mama c'est qui fait que do se ka information mais do ta me anganji anga nyoko kuna foni ni kuna foni gela munu be do do ter bolo ka da ou ka beka bo beka na la main pour que beka se ki hakli nan ta fo do ter gestiona ka kama ko be de ka de mena
ujana kosebe ambesi kana ni wakati na balamsa keita fenema ale fenaye anga fans club nyemro kroy balamsa iboraka chek sirima lame ye kalif bamana dem fenela lame iboraka ida fenela lame artisu ka hakeko la ni koko jamana o jamana sekoni donko ale jamana kulumai e akla munde bi artisu ka hakeko la malikon nala
e tout d'abord nyanga ude ngofuli bi rai a grand fero ida fu kosebe tema ka wuliga jola kandoga kalipo munande fwa ni chek sirima ntrega kafu murubu niata ka jetemne hake kula atsuka hake kula murubu atseka foka teme adanga emle du fein mambari du chek dasira kuma chama mantna sikuluka murubu igado ngafo senegalabi seneke abe seneke abe danfen sene ni falenin kera na betaka nyoshi na uda abe na fem musoro akona na murubu iride munumbe bo muruba bode feri bode beke ka fe bodong de la fana tawudi donc la bi hadilla para de muruba man ko ne hadilla para mi meke mena nay dosro ula ni mugoro fana tra mena kabe o fem bora ko kumanyama ora ga dele ne donc ni docteur joro pade be donc la ko kula mugo mugo ko ni ku kiya ke bulu ko fe fein na seri ma domina ibna do do vraiment ko ne bara du kenyere la donc fem le do vraiment akanga fo artisu ye artima bo artisila iba fo grand serai de afo tukum na beba la ali munu be yiri mo ningla hakla barakala hakla barakala iga tika itoko seben igi tika barau blain no donc iga tika hato konnala
o jara en kosebe kalif bamanande e fene ibisiga munde fayana
bolne ko ning fa flabe ne fa go sulu ye kwa o ko no ne akina ni grand terkula parce que na fra ko on sorte pour la nation avec la demande tarif bon on quand même fait quand ça est dans la jet tu vois mon bokata dignité universelle le donné bobby avec ma kemem sans à la seconde ou à la minute donc le colombe de nabe demande marachi au connait une akina avec le programme là donc le monde de nabe ça veut comme marachi donc on va avenir de bokola ni taranaye ou kana ou arrivé tu kan la me folo ni mba kono eske ou kana anise wa parce que nous ou anise ou be jate comme artisoude donc ma banaye kwa donc kadon ni kulon da ni fen ni ou seta la de d'autres seto la mais d'autres sekon be donc ni kulon da mou me mara tche ou be kuma do fok mou me demana tche donc ou lu kante arrivé en fait ou nous don artisye donc mou be nyuma fo a ça va pousser les gens maintenant à revenir ou kana kuma nyuma fo kwa parce que artisoude demana On peut contribuer à la nation quoi. On sait qu'on fait du demander de l'école quoi. Nanga donné ni moi nanga, moi quand ni moi nanga conseil ni moi. Moi mon mec a conseil dit parti pour le monde. Tout le monde comme moi n'attend faut comme moi de quoi comme moi n'attend faut car et division tient. On fait le parti pour le monde. Donc on est pareil maintenant parce que on veut le coup artistique. Nous c'est là qu'on veut faire la guerre. On veut gagner et conseil on veut gagner et car on a quoi et conseil quoi.
Ujana yuko sebe Khalif Bamanande kana tayarola. Mbalma huu alibi farafina fuli abe sena alibi. Anga fuli be biro malende droit d'auteur barakela be. Ambe jon fene fu Boubacar Ouédraogo ali frili kele musikilindo Dawudabu. Anga fuli bae ni wakati nina. Ambe jon fene fu anga fuli be Mamadi Dambele alibe lafiabu. Lamenikila imana soro maliko na walma maliko ka anga fuli be fene. Ambe temeni Khalif Bamanande alika fuli siya bufumuma ko Baba Mankene. Let's go.
Monster music.
Niko kibe se kola hai, kobe tigi ba tigi be. Niko kibe kodo, kodo masabe. Niko sebi e he, sebe tigi e alaye. Nye tu ni nye ye, ale kele nebe se giga joina joina. Niso liga wili de flaye, ne baba yo ke kulu. Ni wili ka jo de flaye.
Jamukami na ubeka alameni ye jamukan koroi, nimbe kalasi au mani watina, Vio Afrikika. Fie turukala kemeni filasanfe, bama kona alameni na, aya usuko, Vio Afrikila, wala sa au naseka kunafuni.
Kunafunia usoro dungu do sooma, vio wa tabalika, vio wa bambara kakili kunafunia kumfollow. Stanga bisa bakono nana. Ubike dungu do, tena yinkatabla jumala, sogomada nige kanya ulu mflama na temeni stanga bisa wei, wasegimika akantuguni, nige kanya konoton wati. Ni vio wa tabalii, aya uka kili kunafunia kumfollow usoro, mali alini jiembina kumka. Vio wa tabalii, kakunafunia kumkuna nyenyendi auma, na ambara nyoko unka wiliga joi, mali kono nana, farafina ale ni jiɲɛ fantan nani bɛɛ lajɛlen.
Farafina foli a bɛ senna hali bi nin wagatini na an ka foli b'an ka bi invité spécial ye madame Diallo Aida Kone Bureau Malien des droits d'auteur o ɲɛmɔgɔba an ka foli bɛ FEDAMA mɔgɔw ye an ka foli bɛ artistew ka kulu fɛn fɛn bɛ ye Institut National des Arts Conservatoire Bala Fasege an ka foli b'o ye an bɛ Blomba fɛnɛ fo Act 7 an ka foli b'o fɛnɛ Adama ni a ka mɔgɔw sisan an bɛ segin ka na kuma di Aida ma Aida kulo bana. Aida ni ye artisi ye karti ta sisan a bɛ nafa jumɛn lase artisi ma.
Ok mandebo i ɲininkali diyara ye ni ye karti ta d'abord karti de b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko e ye an ka tɔnden ye o de b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko i ye artisi ye ni o tɛmɛla ka bo yen e tɛ se ka hakɛ sɔrɔ fiyewu ka sɔrɔ karti in t'i bolo parce que bɛɛ b'a dɔn an ka jamana taabolow kan ni wari bi bɔ bɔkan de bɛ wari la parce que n'o procédure dɔw ma kɛ wariko la n'a fɔra ko karti t'e bolo e ka na ti wari ka ta ka di ma ti a ka ca ala fɛ wari bɛ se ka taa yɔrɔ la ka sɔrɔ taa yɔrɔ minnu dɔlen tɛ o de la ka kan i ka sɛbɛn an ka sɛbɛn ka k'i bolo an b'a fɔ mun ma carte de droit d'auteur a ka k'i bolo k'a sɛbɛntiya k'i ye tɔnden ye k'a sɛbɛntiya k'i ye artisi ye o bɛɛ bɛna taa bange mun na sisan i bɛ se k'i ka hakɛw sɔrɔ sans problème o carte d'artiste in fɛnɛ a ka ca ala fɛ n'a sɛbɛntiyalen don k'a fɔ ko artiste n'a carte b'i bolo a b'i dɛmɛ diɲɛnatigɛ ko caman na hali bi an ye jateminɛ kɛ an ka polisiw n'a a yirala carte in yirala caman na n'u ye ko dɔw kɛ sira kan ou bien olu lajɛ u ye contrôle kɛ n'u y'u ka carte lajɛ dɔrɔn a ka ca ala fɛ u b'u bila sara ka taa u b'u bila ka taa parce que artistew de don donc carte in nafaba de b'a la.
O diyara ye mɛ yana an ka segin ka na kalifu tun ye kuma dɔ fɔ dɔnkili yɛrɛ kɔnɔna ko la i kan ka lahala jumɛn dafa pour que artisi bɛ se ka wari sɔrɔ a ka evuru la.
Bon pour que artisi ka evuru sɔrɔ a ka wari sɔrɔ a ka evuru la d'abord n'i ye i ka evuru déclaré anw fɛ yen f'i ka evuru ka joué a bɛ se ka kɛ télévision so b'a joué. Arajo so b'a jouer a bɛ jouer hôtel kɔnɔ télé en tout cas a ka jouer yɔrɔ la yɔrɔ mun tɛ sokɔnɔna ye parce que n'a jouera sokɔnɔna na droit ko t'o la mais une fois hali balani show n'i ka evru jouer o la mɔgɔ mun y'a jouer o tigi kan ka yamaruya de ɲini droit d'auteur fɛ fɔlɔ k'a fɔ ne b'a fɛ ka taa nin tigi ka morceau jouer kɛnɛmana na a b'a jouer n ka activité domaine kɔnɔna na o la n'anw y'o yamaruya di. Généralement, il y a un contrat qui est fait avec les gens. Il y a un manager qui est fait avec wari de wari fixele ne do wari nunu fɛnɛ wari ba yɛrɛ tɛ k'a fɔ wari min bɛ se ka dama tɛmɛ ka mɔgɔ bali k'i b'i ka activité kɛ wariw b'a ta kuma dɔ 2,000 fo ka taa wolo miliyɔnw na o man ka se ka mɔgɔ si bali i kana autorisation ta i ka se k'i ka hakɛw sara mɛ n'i ka evru ma je mulu bɔ a to n ka nin yɔrɔnin tɛmɛ n'i ka evru ma je hali ni anw ka tɔnden ye i tɛ hakɛ sɔrɔ dɛ i ye tɔnden ye i ka evru déclarelen don mɛ n'a ma je i tɛ hakɛ sɔrɔ a bɛ se ka je fɛnɛ mun y'a je n'o ma hakɛ sara i tɛ droit sɔrɔ
o diyara n ye kosɛbɛ Adama Jara bangɔni na kabi kelen i kana se Bureau Malien des droits d'auteur la ka taa fo yana k'i ka balani i ka ma jouer dɛ ko hali ni enregistrelen don n'i ka fɛn ma jouer i tɛ kasabi i t'a sɔrɔ dɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman Adama Jara kabi bangɔni na an ka foli b'a ye Jaralakaw komi ni anw y'olu dilan donc an ka foli b'u ye. Kalif bamananden an ka foli b'a fɛnɛ ye Balamusa Keita an b'i fɛnɛ fo kosɛbɛ nin wagati in na an bɛ tɛmɛ ni DRK ale ka dongli kura a bɛ fɔ mun ma ko Malien den song from MALI on y va les gars let's go. Dear Kev, I like a folly saying, I'm a sub from Mako Malian Day. No, what's in our folly banga president national et international Jacob Jabate Kabi Bamako. President Megard Vulanga Folibie, Sierra Coro Megetana, Momo, Mamadou, Ambafi Fenema, big up. No, what's in our Ambe Brahma Fofana, Ambalefu, Alianga Tondendo, Munsigero Benendo, Amdalema, Anga Folibi Fene. Tisa Ansera Anglican, Koyelemako, Bamanakai, I am Soron in Dorokun Konala, Angaje, Angala Menorfe.
Ambalmau anga foli be awiye awka bi walanda obena ke obalmamso Mariam Traore ana obalma ke
Modibo Dambele
awka bi walanda kabamana nga yelema nglekana obena talike nindika Modibo.
Today words of the day is honesty. It is a noun that refers to a facet of moral character and connotes positive and virtuous attributes such as integrity, truthfulness, straightforwardness.
Bamanankana, honesty, okoroye, jogo, walima tabiaye, mumbe klenia, aniladiria kufo.
Example, Malian expect to have honest leaders.
Misaliala, Mali jamana dunka, lanyini ye, kanyemoko klenesoro.
She's admired for her kindness and her honesty.
Misaliala, ko atanunendo aka mugo nyumaya anaka ladiria koso.
He demands honesty from everyone who works for him.
Abe klene anyini mugo fen fenbe barake ni aye.
The second word of the day is epitome.
Anga walanda flana koroye bamanankana.
It means a person or thing that is perfect. Example of a particular quality or type.
Okoroye bamanankana komi femiye amisali yereyereye.
Example, he looked the epitome of elegance and good taste.
Misaliala, aleye laben kunyuma ani fenyuma usugandili yereye. Anye ninde sorokadi auma anga bi walandala. Kafuawye, kauni che au kaklumajola.
Debe kunafoni molen senzelendi amma bamanankana viwa afriki fleni kemeni fla fiensitaka bamako malila
Farafinafoli abesena alibi ni watini na farafinafoli baro ode fenebaja ode la anye wole bla bi balamusa keita fenema Aida Jalo ani Sheikh Sirima ani Kalif Bamanande baro mwomu nufene sogolendo jemukanko nala ni watina maliko nani maliko ka angafoli baye krenkirele a Radio Parisien kabito mia angafoli baye a Radio Emergence Nyoro ambafo Senegal angat a Radio Mounufene be ambafo mabigap e balamusa yani eka bo kumala ni yoro ina iboraka Aida ka kumala me ani artisu yere ebe ladilikan mefene du uma bi janton yera la ufene korotoko kany ani be mune fo fama ufune kanyasi artisu kwa hake kuma
miyanga ude uwe ningali jarani ambese ka fene folo mingo ni dongilidala uni hakila barakila bae uwe uku hakili to uwe la bo nibe fene fena bama na unto uko te ku maoma kuni iga demsene yake iris makoro kibika makoro ba yake kilikoro
kujisa
kumbaira kafo
don ibe fene kafo ni so mena kunyana mini bila ibisigi
ibisigi
atemene kuma
ibisigi donko uimai mingo ni Brema ada madunga jetemine kafoira fotukumna dunga dila ukatimna brema ika jetemine ika siniyesiki sambe na ifiye ukatimna ibiga minona bo jiga kakono ibu jide matrafani janana tongi be kube be nyesigiri bo wana nobo kuka planifiye don nyati su sera kuke paske asa atzu re shansi munu soro ankoro na mfamu ni artisi ya uke katime ulu mungu shansi soro paske suahana manshu mbeno san bolo lo ube insan san ibe se ka wari soro telia la kateme foloka me awari mbe do damu fe fiko de funa jetemine don nusara kuke vrema ni anga jemona nyamogo tai mie me se ka mingo nifula mianga ude uye uka jetemine biru mali ndua dhuari mbe ananyo kona chama mbe ukusuru na dungu kwa sebe paske ufana buse kula de nga mogo dani se gouvernement nga jetemine abe toka wari mbo misali la kemeke mesiki la jemona ereka kasabiba ereko nanoi bijay vraiment sekundi ntongo uta kwa do faraka alisa culture ta vraiment malita kwa do faraka parce que mali culture muru wa ante se ante mina anga nyemo ko ku kwa culture de bala alisa parce que bro mali ambe se ka barake me us dai mi u so ko rike to ni do farla ka sabiga hadina chama mbula me de fongo be ala donc nous sera ka fond chama mbula dro mal dro dro ka bulu ka ngata me nu ka ministry so bare sekundi ntongo ministry so vraiment be se ka sababu mi mbayi artisu ma parce que artisu joro bade be muru wala me rom ne ko bi nartu te mali ko no bi tawa so ambe muru ni marfata nyongo ngama ala ka no cheja parce que be ka ko chama nge beni kele ya besaka sabati chuko mina ani nga mugo la ngina de ku chama ngo artisu joro bade be jamana en konna la mana ka su ko su ka fe se bono mbula iri mugo ngi na ubula nyo ko ngi na ubula et cetera donc odo kon ngi ne fe ka la su ma ala ka bulu ma do to ra ku bulu mu ka barala alsa uni che u ka chesri la au refona fu ko so be wa mo aga ni jemu kan ni la selati
o jaran ko sebe balamsa anga fuli bi ko sebe ika faso jola ambi fu ko sebe aida ambe segi kana eni kalifu bamanande ma aida ni ngalim bamboloka kela oye iboraka sisa an kumana donc le kalifu ya iraka foko eske fere bi sega sorowa meme ni artisti nana ko donc li akana ke donc li sugube abe yamara di artisuma munu kasika kartisoro krenkrelela la halad me blasenga ni artisti nana kaba tokosebe purke kartika tagadama yakli jagaboni nyina nyingalla ambe boli ametra fosegu amantega din watina warakoro blue pelengana ma aleka folisien lasa let's go bomana nkote ku korolen ni ameka fo sini ani bi kunle temena urela anga temeni ay let's go
Sumayana
waleya minw be se ka mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kumaɲɔgɔnya y'o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gwɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gwɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔ ko mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ bamakɔ an'a lamini na VOA Afrique
farafinafoli a be senna hali bi ni wagatinin na an kɔni an ka foli b'aw ye aw mana sɔrɔ yɔrɔ fɛnfɛla aw be kɛ ka lamɛn kabi Washington DC aida kuma b'i bolo
kalif ka kuma ɲiningali jɛra n ye ka da kan anw be baara kɛ sariya de kɔnɔna na donkanw be anw fɛ yen ni nana n'i ka evuru ye evuru kan ka lamɛn o de kama mɔgɔw kan ka dɔ fɛnɛ sariya tɛ fɛn bɛɛ prévoir fɛn bɛɛ tɛ bolo da ka bila sariya fɛ ma ni fɛn minnu ma bolo da ka bila sariya fɛ baaraw be se ka kɛ minnu be se ka to an be dankari o kow la ka da mun kan an ye komisiyɔn dɔ sigi sen kan ko komisiyɔn d'identification des œuvres dorénavant n'i bena don biro la a b'a sɔrɔ k'a fɔ i nan'i ka evuru bila olu de be evuru dɔngili nunu lamɛn dɔngili est-ce que a be tali kɛ sariya kɔnɔna na wa n'a tɛ tali kɛ sariya kɔnɔ ani ɲangili jumɛn ka kan est-ce que a be se ka don biro la est-ce que a be se ka don o ye kelen ye n be mun fɔ fɛnɛ mɔgɔw k'a faamu mɔgɔ y'i yɛrɛ de fɛn dɔw be yen artisi bɛɛ tɛ se ka kɛ artisi ye ni e kɛra artisi ye a be komi e ye misali de o la e ka ka k'i komunu ne bɔra jɔn na i b'i ɲɛfilɛ n be ta mi parsk ni e ye fɛn o fɛn fɔ mɔgɔw b'o don ba la a ka kan fɛn ka bɔ e da mun be wajuli kɛ fɛn kan ka bɔ e da mun be faso jɔ kuma fɔ n'u mɔgɔw taara mɔgɔ sɔrɔ olu kɔnɔ minnu be kuma fɔ mun be se ka jamana k'o ɲagami ya dɔ kɔni o la o ma nɔgɔn o la an ye komisiyɔn sigi sen ka komisiyɔn min bena baara kɛ o kadiri kɔnɔna na moribo tira rapidema biro donni fɛnɛ an kun fana o yɔrɔ kan parsk réseau ma ɲi n'i bɛ don droit d'auteur kɔnɔna na a k'a sɔrɔ e ye artisi ye mun b'a yira k'a fɔ i ye fɛn tigi ye i bena ni dɔngili ye i ka dɔngili enregistrele n'i nana n'o ye i bena n'i ka bangeli sɛbɛn kopi kelen ye extrait d'acte de naissance n'i nana n'o ye i bena n'i ka photo d'identité o den fila ye ka sɔrɔ ka i ka buguni sɛbɛn i be o photocopi dɔ fɛnɛ kɛ ka sɔrɔ ka donni sara dɔw kan waa fila o la anw be sɔrɔ ka karti bɔ k'a d'i ma mais n'i kɔni tɛ ari kɔnɔna na i se ka don anw ka tɔnden an ka tɔn kɔnɔ o de tun be fɛ ka jaabi nunu fɔ parsk artisiw k'a dɔ ala ma artisiya nɔgɔya bɛɛ ye ani dira minnu fɛnɛ ma u ka minɛ ni barika ye u k'a dɔ k'a fɔ jɔyɔrɔba de b'a na balamusa tuma dasera tuma ma an ka kaan yɛrɛ ye dɔrɔ
o jara ye kosɛbɛ kalif i bɔra ka ayida ka kuma lamɛn sisan faranka dumɛn b'i bolo ka k'a la
baranga min bɛ ne bolo a ye min fɔ ne k'o laɲini min kɔ a y'o jaabi kuwa donc an bɛ dugawu de kɛ sa laɲini tɔ bɛ ka sabati kuwa parce que n'a kun sera ka kuma karti ko in na a lɛtirɛlɛr fɛnɛ a nafa ye mun ye kɔfɛ taga ni fɛn nin na kuwa comme wagati taara ka ban sinɔ o fɛnɛ kun ye ne dɛmɛ dɔni na
o tɛ basi ye ayida dakuruya telima na ko karti nafa be se ka kɛ mun de ye artisi minnu bɛ fɛ ka bɔ ka taga mali ani farafina yangan bonya jamana kɔ kan walima farafina gun kan kɔfɛla la
ok moribo ni karti b'i bolo sisan e ye tɔnden ye tɛmɛna san kelen ɲɔgɔnna kan i b'an ka tɔn kɔnɔ ni karti b'i bolo i ta ka bɔ ka taa kɔ kan k'e bi taa jamana de représente i bɛ na anw be yamariya sɛbɛn de d'i ma mun b'a sɛbɛntiya k'a fɔ e ye anw ka tɔnden ye a ka ca ala fɛ n'o tɛ sɛbɛnw yera i bolo i be se ka bɔ ka taa mais artisi caman fɛnɛ bena sɛbɛn ɲini a ka di u ka bɔ de amo jate mine fene ke paske moko bi moun jate mine jesyona moko bi du jesyon ka gele intuition do bana subaniye friend of famia niya ido be feka bokata kate feka stigin kana amandi anye bi den shika boki be to kofe mali be jo mali de unde bulu ton ni mali be mbe boro ti seka kenyu mai ton akusuba anti ni mas tankele nsoro anga societe kono anti ya maria sebendi mamu ba to ide seka bokata to kofe
ojarai
kofe o kene ma o ni bara ke doro ide faso jo
ojarai ko sebe kalif wakati mundira male to mancha tuni ka kuma laban mundi kanyesi awere artiste la kauma la demsen la kaw yananga kuma la bandi ayda ma debe mon fay
donc debe aw bela gele nga polo era mor bu nga polo de wa nga polo de tantay day c'est finalement le grand prince nga polo bay bala mo le grand prince nga polo bay je vais voir ce jeu grand petit petit ou ka se ou miri am anga dando la wa anga culture grand terrain dando am bora mon la pour nga miro la nga ko se damne nga kuma se damne je mon la joko damne quoi parce que antes de que nous mo fena bulu na to nemo bulu maine an rekan ga demna jo donc ati jo naunte amuri da wa ma jo ken ode ku ka
bulu thank you khalifa nga foli bi e senofomso yana nga ibla kai tra e ibe muni fa yana bi ito fo senofokana sa
aywa ojara nyemo de bomba fo artiste ye ko amudai le no folo bei demna ai amota ka dai le bei akadi mo mo ko yi anga na anga do amula parce que ambi war chama soro munu déclarer l'inter droit d'auteur la waru yere bi c'est kato ibedu amola o te melen ko fe kan fo ambi droit voisin ko la ni ala sona ma tena me na conseil d'administration ke so penka evru gera orange ke na droit au sarala u kana ukuna ukana uka mukoto u déclarer ou kana album déclarer parce que ni le droit voisin u mu kona na na ita fo tukune ko evru iba ko enregistrement de l'album album ukana utoko fanyi uka asao pe infolike uko ukana abe deklari paske barayi abinyini kasafu nite roma me alisa artisu teka bo amu uwele dongo du teka bo uka poka na ukana deklarasyon ke anapambo luye redika paske ni waru klala kuto ako duseka kelea boni mu andu me mana uwele ka umbla ni mu mana amina wari inkla paske dande bi anga uwele uwele la fo barayi nkase apunche orola aduse la kunche maorola kaba tonka foli di minister de la culture moko bema kerenkere li ala ministri na ka secretary general na ka kabine be ka foli di mbara kenyoko uma ube bara yere di labdi paske anko dura uwaza yungfa ka gumbala tonka foli du bela jerelema kumado uventinari bene ka bara kenyoro moko usorano ube bara la foli bele bele ba utai mwode bome foli tifika uwele ni foli madi ere ni artisuma ibi bara muna viwa kona ni viwa chedi mbe ambi duwa ukalaka au teme au kabara ubla kore au kana blaba na juhi ana kameka sigini kena ukankaseka kuna funi nyuma undi mbe artisu waju mbe jemana mwo unyi waju duwa dote ya ribi bara muna ambi kelea munu fene kono ukaseka afamia purike mwo ufene kaseka deme duama anfene toko kababa uni kwa ba utike antoko kaseka kwa duwa dote ya ba utike na afora kubi society de duwa dote ya maliki toko kafwa kono
ujara ya kusube
ala sonama nandu na munga sile ukai afama eche diya tulimoni big up.
Thank you so much, Aida. Anga fulibi. Nitwe, Madam Jalo Aida kuneni ale bimda unyamwe. Balma u ayani disrobika diawa anga fulibi an lameni kela ube malikona ani malikoka. Nilabbe na changfe ani shokumar churu. Muribu dambele akwa chidi bafo krole. Ale tumbe kumagalamala. Ulasa amekene uli nyorola avec l'enfant de Maina. Tout pour toi, Mazol B. Auka ambe. Big up, guys.
Mijara bidali ludana warima adonga giga marudago lohi mijara bidali ludana warima
jamuka mi na ubeka lameni ye jamuka nkoroi nimbe kalasi omani watina veo afrikika siye turukala kemeni filasa mfeba makona lameni na aya usuko veo afrikila wala saa au naseka kunafuni sa onefando si